Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet skal I denne gang først høre om en prøvekørsel af Renault Megane. Ikke fordi vi ikke har haft fokus på den før, men fordi den er faldet så meget i pris, så den fuldt elektriske og ret fancy bil nu skal ses i en helt anden kontekst. Derpå handler det om en prøvekørsel af den helt nye Toyota Hilux, som er verdens mest solgte offroad pickup. Den lander i Danmark senere på foråret, men jeg har allerede haft mulighed for at køre den i et usædvanligt offroad-terræn midt i Tyrkiet, i det enestående område, der hedder Kappadokien, som blandt andet består af uendelig mange monolitter, der skyder op i landskabet. Det var unikt for bilen, og så gjorde vejret sit til, at testen blev meget, meget usædvanlig. Det kan du alt sammen høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.dk. Motorsiden.dk og Formel.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Den bil, som det handler om her i de kommende minutter, det er en Renault Megane. Ja, jamen, Renault Megane, er det en ny bil? Er det en bil, som man skal sætte fokus på i øjeblikket? Jamen, jeg må indrømme, jeg har jo altså tidligere også fortalt om Renault Megane og har været ude at køre i den og præsenteret den osv. Det er jo en fuldt elektrisk bil, der er tale om, men der er en ganske særlig årsag til, at jeg lige præcis nu igen sætter fokus på bilen, og det er dybest set ikke så meget bilen, som det er bilen i forhold til den pris, som den koster. Hvis vi skruer tiden tilbage til efteråret 2023, der kostede en bil som denne her 105.000 kroner mere, end man tager for den hos Renault på nuværende tidspunkt. Hvad er der sket i mellemtiden? Jamen, der er jo kommet en kolossal priskonkurrence på elbilsmarkedet i særdeleshed, og det påvirker selvfølgelig også salget af sådan en bil, og så er der i og for sig kun én ting, man kan gøre, hvis man vil være med i priskonkurrencen, hvis man vil sælge nogle af de biler, man har produceret. Det er at sætte priserne ned, og det har kunderne jo altså, ja, bortset fra dem, der købte dem dyrt, men det har kunderne, der skal købe dem fremover, selvfølgelig glæde. Af. En Renault Megane, som den, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, den hedder Iconic. Det er udstyrsniveauet, det er topniveauet, den koster 270.000 kroner. Og hvis vi bare går tilbage til maj 2024, jamen så kostede den lige 50.000 kroner mere. Så der er altså virkelig sket noget med de her priser. Hvis man nu gerne vil have en Renault Megane, så billigt man overhovedet kan få den, jamen så kan man nøjes med at betale 245.000 kroner for den, og det er også markant billigere, end hvad bilen den kostede for et halvt år eller et år siden. Meganen er virkelig blevet sat ned i pris. Er den så blevet sat ned i kvalitet? Nej, overhovedet ikke, fordi som sagt, der er priskonkurrence, og det er måske nok også værd lige at lægge mærke til, at man kan forvente i løbet af efteråret, at der kommer noget større biler på markedet til priser omkring 300.000 kroner. Det bliver lidt spændende at se, hvad der sker til den tid, men jeg tvivler nu på, at Renault sætter priserne væsentligt længere ned, fordi Megane er en så gennemført bil. Det er en elbil, som sagt. Den har det, der hedder en Electric Excited 8-polet synkronmotor. Og det vil sige, at den belaster altså ikke forbruget af de sjældne jordarter så meget, som de fleste andre elbiler, som har motorer, som er bygget på mere traditionel vis. Den belaster ikke miljøet så meget, og det synes jeg betyder meget, hvis man skal købe en bil i dag. Det handler ikke kun om det der med at få meget ud af energien. Men det får man rent faktisk. Man kan i denne her bil, som har et 60 kWh batteri, officielt køre 433 km, hvor der altså har været koldt i den tid, hvor jeg har kørt den, og der kommer jeg ikke meget op over de 360-370 km, men indrømmet, der har også været brugt noget energi til at konditionere batteriet, fordi der har været flere koldstarter, og det skal selvfølgelig gå ud over rækkevidden. Sådan er det jo. Men ellers er bilen som sådan identisk med den, som jeg tidligere har præsenteret, også den, som jeg optog en onboard-video i forbindelse med de første internationale prøvekørsler. Den holder stadigvæk stik. Det er altså kun det der med prisen, og selvfølgelig, hvad er det, man får for de der penge. 220 hestekræfter yder elmotoren, den har forhjulstræk, det sætter jeg pris på, og man kan så derfor køre forholdsvis hurtigt, 0-100 km i timen på 7,5 sekunder, og så 160 km i timen på toppen. Forbruget er, i forhold til det, som vi snakkede om lige før, 16,2 kWh per 100 km. Det er et acceptabelt forbrugstal, men det vigtigste for mig i den her bil er, udover at den er udstyrsmæssigt rigtig godt klædt på, og den visuelt også ser rigtig godt ud, Iconic-udgaven her, den har sådan noget stofmateriale her på instrumentpanelet, som sørger for, at der ikke rigtig kommer nogen reflekser ind i øjnene på mig. Ej, der kommer lige lidt fra nogle kromlister i højre side, men det er en meget veldesignet bil. Det er en forholdsvis kompakt bil. Den måler 4,20 cm i længden, og det betyder også, at det betyder meget for køreegenskaberne, at den kun vejer 1780 kg. Og den er heller ikke så høj. Den måler 1,51 cm i højden. Det er jo ingenting i forhold til mange elbiler, som er 1,60 m eller 1,65 cm høje. Det er med til at give en rigtig god personbilsfølelse, når man kører bilen. Har man så ingen bagageplads? Jo, masser. 440 liter bagagerumsplads, som kan øges til 1332 liter, når man lægger bagsædet ryglænet ned. Og ovenikøbet må jeg sætte en anhænger på 900 kg bagpå. Det er også meget godt af en elbil i den her størrelse. Fordi størrelsen er altså også vigtig. Hvis vi ser på de biler, der måtte være på vej ind på markedet til 300.000 kroner, sådan deromkring, jamen så er de markant større. Det vil sige, at de er vanskeligere at finde parkeringsplads til, og de kører markant anderledes. For der er altså forskel på at køre en bil, der vejer en 1700-1800 kilo, og en, der vejer en 2300 kilo. Det er lidt en supertanker, man skal have gennem hjørnerne, når man sådan kører i de der tungere elbiler. Hvad er det så for en udstyr, man får med i den her Iconic? Ja, som der er helt specifikt for Iconic, det er læderindtræk, det er 20 tommer alufælge, det er et Harman Kardon lydanlæg med 8 højtalere og en subwoofer også, man har intelligent fartpilot og en masse andre ting. Sådan helt generelt for sådan en bil her, der får man den altså med nøglefri betjening, der er 3 Isofix-beslag, så man kan have 3 unger med, så den forsvarligt spændt fast i bilen. Man har mulighed for at varme kabinen op på forhånd via en app. Den har 2-zone klimaanlæg, og så har den så i øvrigt ret varme og sædevarme, og den har en stor 12-tommer skærm her i midterkonsollen, som er ret tydelig, ret klar. Og så har man også trådløs opladning af mobiltelefonen og elektrisk sidespejle. Der er rigtig meget udstyr med i prisen. Men I skal selvfølgelig lige fornemme, hvordan kører den her bil, og jeg lægger ud på et lille stykke med brosten, fordi det er det mest ondulerende, man kan udsætte en affjedring for, i særdeleshed, når en bil den er lidt halvtung. Nu skal I høre, hvordan det lyder. Man kan jo altså køre hurtigt i bilen, og faktisk er den også lidt sjov at køre, men den er lidt sjov at komme omkring hjørnerne med, fordi den netop ikke er så tung. Og nu kører vi så på det her brosten, og I kan i hvert fald høre det op igennem karosseriet. Det er meget tydeligt. Men hvad der også er tydeligt for mig er, at det egentlig er ganske beskeden, hvad jeg mærker her i sædet. Der er lidt vibrationer, der er lidt vibrationer i rettet også, men det er ikke meget. Og det er altså udtryk for, at affjedringen i den grad er i stand til også at stå mål med den der lidt hårde udfordring at køre på sådan et brostensareal. Nu kører vi jo altså så på en plan asfalt. Den er fuldstændig smooth, den er dejlig at køre på, og der glæder man sig selvfølgelig også over, at en elbil jo altså ikke støjer særlig meget. Set i forhold til prisen får man altså i dagens Danmark rigtig, rigtig meget bil for pengene, når man køber sådan en Renault Megane, også i den her udstyrsudgave. Og det er altså også påfaldende, at der kun er 25.000 kroner i forskel på, så er vi ude på brostenen igen, den allerbilligste udgave, og så den udgave, som har topudstyret, som jeg altså kører i øjeblikket. Hvis du vil se billeder og læse mere om Renault Megane Iconic, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. Det her indslag er de næste 2 indslag i motorradioen i denne her uge, og undskyld, at min stemme den lyder lidt mærkeligt, men jeg skal forklare jer hvorfor. Men de er ganske, ganske specielle. Jeg skulle til Tyrkiet for at køre en ny Toyota Hilux, så jeg må indrømme, at jeg kløede mig i nakken og siger, hvorfor i alverden skal jeg prøve en ny Toyota Hilux i Tyrkiet, fordi det kan man da prøve så mange andre steder. Men lige nu har jeg forklaringen, og det er det, der giver udslag i den måde, jeg taler på. Jeg kører ikke engang bilen selv, fordi nu er der ovenikøbet et vandhul her foran os. Jeg kommer til at køre bilen lidt senere, men jeg vil bare gerne lige fortælle jer lidt om det lige nu. Ved siden af mig, bag rettet, der sidder Carsten Theiner. Carsten Theiner, han er en journalist, der har i mange år beskæftiget sig med varebiler, og kan alt om varebiler. Han er også medlem i den jury, som kårer den internationale Van of the Year og Pickup of the Year, fordi sådan Toyota Hilux, det er jo altså en pickup. Og han kan det der med at køre offroad. Lige i øjeblikket holder han stille, fordi der foran os holder en anden bil, som ligesom ikke rigtig har kørt igennem det her vandhul før, tror jeg. Men det er det mest vilde offroad-terræn, jeg kan forestille mig. Det er ikke særlig mudret, til trods for, at det faktisk regner i øjeblikket, men det er en meget fast underlag, og det er det, der selvfølgelig slår op igennem affjedringen, selvom man har forsøgt på med den her Toyota at gøre affjedringen tilstrækkeligt offroadet, det vil sige, så må det jo ikke være alt for fast. Men nu kører vi jo så lidt igen. Vi kører nærmest i, jeg vil kalde det, ja, man kan jo ikke kalde det en flodsænkning, men vi kører i hvert fald mod strømmen, og der er ikke særlig dybt her. Men Hiluxen kan faktisk, hvis vi ville gøre det, så kan vi køre i til 70 cm dybde, uden at få vand ind i den. Og det er i sig selv en udmærket vadedybde. Altså, der er offroader på markedet, som har vist en 1 meter vadedybde, men der er det specielle ved det, at den her Hilux, den vi kører i lige nu, den hedder GR Sport. Og det er sådan en bil, der er lidt inspireret af dem, der kører i Dakar-rallyet. Der har Toyota kolossal succes. De har jo for eksempel både i år taget første og anden pladsen i Dakar-rallyet. Der var der noget mere tørt, end der er lige her. Men de har så været inspireret til at lave en særlig Gazoo Racing-udgave af den her Hilux. Og det er så den, vi kører i lige nu. Og så var der nogen, der havde sagt til mig, at den rute, vi kører lige i øjeblikket, det var sådan den lettere rute. Den er hurtig. Vi kører sådan i øjeblikket omkring 15 km i timen, og det er ikke fordi Carsten han er en tøsdreng, det er fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre at køre hurtigere. Og lige nu kører vi altså ind under en klippeformation. Hvor er jeg i Tyrkiet? Jamen, måske har I hørt om en by, der hedder Kayseri. Jeg er ikke engang sikker på, hvordan man siger det. Men hvis vi sådan tegner en lige linje fra Istanbul ned over Ankara ned i den sydøstlige del af Tyrkiet nede ved Syrien, så ligger sådan et par hundrede kilometer fra... nu er der en navigation, der ikke rigtig virker helt som den skal, men nu kører vi væk. Det er nok klog, Carsten, og kører væk fra den der flod. Så håber jeg på, at navigationen bringer os på sporet. Der vi er stadigvæk. Nu virker navigationen igen. Men I fik fat i det, håber jeg. Altså Istanbul og så Ankara, og så på et eller andet tidspunkt lander man i Syrien. Og et par hundrede kilometer før man gør det, så kommer man altså til Kayseri. Og vest for Kayseri, der er der et naturområde, som simpelthen er på godt dansk second to none. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det tætteste, jeg har været på noget, der lignede, det er altså Petrified Forest i USA, og der skal jeg ikke over lige i øjeblikket. Altså, fantastisk natur. Jeg kan kun sige, at der var lang vej hertil. Vi skulle over Istanbul, vi skulle videre til Kayseri og komme ud i det her naturområde. Der er ingen mennesker. Nu er det selvfølgelig også en dårlig årstid, hvad det angår. Det er marts måned, så der er... Jeg for få dage siden var der 25 grader, har nogen fortalt mig lige i øjeblikket, at temperaturen omkring frysepunktet, det småsne ind imellem os. Så det er meget skiftende vejr lige, men det er altså godt nok ujævnt. Årsagen til, at Toyota gerne ville præsentere denne her Hilux her, var selvfølgelig ikke kun for, at vi skulle se et område, som vi ellers aldrig nogensinde har set. Der er en tendens til, at man som motorjournalist havner de samme steder hele tiden. Det er de samme steder, man kører bilerne, selvom det er rundt omkring i Europa, så er der nogle steder, der er mere velegnet til at vise den ene og den anden og den tredje slags bil, og det er de steder, som bilfabrikkerne de afholder deres internationale præsentationer. Og det giver altså god mening her. Nu kommer vi øvrigt til et sted, hvor det ser ud som om, at der nærmest er indbygget nogle lejligheder oppe i klippevæggen, men der er altså ikke en sjæl, så der er ikke rigtig nogen, tror jeg, der bor i de lejligheder. Vi skal op til højre her, Carsten, fordi derhen er der en bro, som vi ikke kan komme under. Vi kan godt kalde det for en bro. Det er bare sådan nogle træstammer, der går lidt på tværs. Men det Toyota selvfølgelig gerne ville med Hiluxen, det var netop at illustrere, hvor fantastisk en bil de har skabt. Det er ikke så mærkeligt, fordi de er 8. generation. De begyndte at bygge de her biler tilbage i midten af 60'erne, så de har altså en vis erfaring. Og faktisk er den bil, som vi kører i øjeblikket, eller den Hilux-generation, der er i øjeblikket, den blev jo lanceret allerede i 2016. Og så lavede man et facelift der i 2020. Og så har man altså givet den et facelift lige præcis nu, den kommer på markedet senere på året. Og det facelift inkluderer i det her tilfælde, altså, at det er en bil, der er lavet som en GR. Det vil sige, at den er bredere, den er i stand til at køre ret hurtigt faktisk. Den er udstyret med en 2,8 liters turbodieselmotor, som yder 204 hestekræfter. Og så findes den også, og den skal vi ud og køre i lidt senere, der findes også en mild hybrid udgave, hvor man har et 48 volt system. Vi kører altså fortsat i sådan en slags flod. Det ved jeg ikke, om vi skal op til venstre her. Det kan jeg ikke følge med i. Problemet er lidt, det kan I høre. Det er næsten som om, at jeg laver sådan en live-udsendelse. Men det er altså i sidste uge, når I hørte, at det her det fandt sted. Men problemet er det, at der er et udmærket kamera, der viser os vejen. Men når kameraet viser os vejen, så kan vi ikke se, hvilken vej vi skal. Så kan vi kun se, hvad kameraet kan se. Det kan vi ligesom selv se, så det behøver vi jo for sig ikke kameraet til. Og så fik vi lige løst på navigationsproblemet. Men de har altså også bygget en mild hybrid udgave med et 48 volt system, som giver sådan omkring, har jeg regnet ud, 16-17 hestekræfter ekstra. Hvilket gør, at den skulle være meget blød at køre i. Men jeg har ikke været ude at køre i den nu, så jeg ved det ikke. Og lige øjeblikket er jeg altså glad for det, Carsten, der styrer bilen, fordi det er godt nok at skulle sidde og snakke om det her samtidig. Det, nå, okay. Men i alle tilfælde er det noget, man har gjort, hvilket også medfører, at man ikke bare får lidt flere kræfter, men at man også reducerer CO2-udledningen og dermed altså bidrager til at gøre bilen endnu mere klimarigtig. Men I skal høre selvfølgelig noget mere om den her bil. Lige nu skal jeg koncentrere mig om, hvor det er, vi skal hen. Og så kan I selvfølgelig høre noget mere om den nye Hilux her i næste indslag i motorradioen. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om prøvekørselen af den nye Toyota Hilux, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. I det tidligere indslag her i motorradioen kunne I høre om min første køreoplevelse. Det var ikke engang mig selv, der sad bag rattet i den helt nye Toyota Hilux. Og helt ny er den jo altså ikke. Den har fået et facelift, og den bil, vi var ude at køre i, det var en særlig GR-udgave, altså en racerudgave, kan man næsten kalde det. Det var under ret vilde kørselsforhold, og der resterer stadigvæk en lige så lang kørsel foran mig, og den skal jeg så køre i en Hilux med en ny mildhybridmotor, men lige i øjeblikket er der en lille smule ro, og her står jeg på sådan en, ja, dejlig rumlyd, det kan I sikkert høre, en restaurant, som ligger i en by, som jeg simpelthen ikke aner, hvad hedder, og som jeg heller ikke rigtig ved, hvor ligger, men vi er i hvert fald i Tyrkiet, det er 100% sikkert. Anders Tystrup, ham kender jeg godt. Han er pressechef hos Toyota i Danmark. Og Anders, altså, når vi kigger ud på vejret her, havde I planlagt det her? Sneen, den vælter ned. Altså, for 5 dage siden, der var der 25 grader nede på de kanter.
Ja, men det er jo fuldstændig planlagt. Jeg sendte en mail for nogle uger siden og bad om snevejr, og det har vi så fået. Ej, spøg til side selvfølgelig. Det er jo meget omskifteligt vejr, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg vil så sige, at netop det vejr her, hvor det er minusgrader og sne og mudret, virkelig glat at køre på mange af de offroadveje, vi har kørt på med Hilux, jamen det er jo virkelig også der, hvor bilen kommer til sin ret og viser, hvad den faktisk er i stand til.
Og det er ikke bare løv, fordi efter jeg stoppede optageren her i det tidligere indslag, kørte jeg selv igennem et område, hvor der var den altså virkelig ude at skøjte rigtig, rigtig meget, hvor man også kunne mærke fordelen ved både den høje og den lave gearing. Og så er det jo sådan, at GR-udgaven, det er jo sådan lidt racerudgaven, så vi skulle så også køre lidt hurtigt indimellem, og det klarede vi heldigvis. Vi har lovet at passe på bilerne, sådan at de næste journalister, som kommer her i løbet af de kommende dage, at de også har noget at køre i. Men jeg har fortalt sådan, hvad jeg nu fik hakket mig igennem med den der rystende oplevelse, lidt om, hvad den der nye Hilux var. Jeg har sådan fået sat lidt dimensioner på sådan noget. Ja, jeg har ikke fortalt, at den er 5 meter og 32 cm lang. Jeg har vist egentlig heller ikke fået sagt, at det er en pick-up. Det er altså sådan en bil med et lad ude bagpå, og så har man en kabine, hvor der kan sidde 4 mennesker. Men Anders, når vi nu ser på det danske marked, jeg kan godt forstå her i Tyrkiet, hvis man absolut skal køre rundt op i de her bjerge, at sådan en bil, den er en fordel. Hvad skal vi bruge den til i Danmark?
Jamen, der kan vi bruge den til rigtig meget, fordi det er i høj grad, som du er lidt inde på, en vogn, der kan klare lidt af hvert. Det er i Danmark især en bil, som er henvendt til som et arbejdsredskab. Altså det vil sige entreprenører, landmænd og den slags, som har brug for et køretøj, som skal udføre nogle opgaver, der er vanskelige at gøre med andre køretøjer. Så det er i høj grad en bil, der er behov for, også i Danmark. Og det ser vi jo selvfølgelig også tydeligt, når vi kigger på, hvor populær bilen er i Danmark. Fordi den har været populær lige siden den kom i 72 i Danmark. Mest populære pick-upper overhovedet. Og det er jo bare et signal om, at det her det er en bil, der løser rigtig mange af de behov, som der er.
Og selvom vi skruer tiden bare tilbage til 2024, så var netop Hiluxen også den mest solgte eller mest indregistrerede pick-up i Danmark. Og det skal den jo så vedblive med at blive, og det forventer I selvfølgelig også, den gør, når den nye bil den kommer på markedet i Danmark. Fordi hvor lang tid går der fra de her internationale prøvekørsler, som altså foregår her i Tyrkiet, indtil at vi ser bilen i Danmark?
Ja, der går et par måneder cirka. De første biler er produceret. Den bliver produceret i Sydafrika, og så skal bilerne så transporteres med skib videre til Danmark. Så det vil være om et par måneder, får vi dem at se for første gang på de danske veje.
Men sådan en bil er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen elbil. Det er jo en dieselbil. Ovenikøbet noget så grimt, siger man i den moderne verden, at diesel det er noget, der forurener osv. Sådan er det altså bare ikke helt, fordi man har en masse partikelfilter, som klarer størstedelen af det. Og hvis man nu lavede en benzinmotor, som skulle kunne det samme som den her dieselmotor, så ville den slippe væsentligt mere CO2 ud i atmosfæren, end dieselmotoren gør. Så jeg prøver altid at sige det, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at man ikke løber med den der fejlagtige opfattelse af, at det eneste saliggørende her i verden, det er, ja, i princippet i Danmark, der er det eneste saliggørende lige i øjeblikket, for nogle mennesker i hvert fald, at køre elbiler. Men sådan har det jo ikke været for Toyota. I har jo en multiteknologisk tilgang til bilerne, og det gælder selvfølgelig også biler som denne her. Men nu tror jeg ikke, en Hilux kommer i en benzinudgave, eller?
Nej, det er jo ikke lige det, der er på tegnbrættet til det vesteuropæiske marked og danske marked. Den findes i forskellige motorvarianter over hele verden, alt efter hvad det lige giver mening i det bestemte sted, man opholder sig. I Danmark, der er det jo så første gang, og generelt er det første gang nu, vi ser en elektrificering af Hilux, altså der kommer noget elmotor i bilen med den her mildhybrid udgave. Årsagen til, at det kommer, det er jo selvfølgelig, fordi vi gerne vil reducere CO2, hvilket jo også hænger sammen med vores multiteknologiske tilgang, at det handler om at reducere CO2 hurtigst muligt på mest optimal vis. Og det er med mildhybrid udgaven muligt at gøre.
Men samtidig så er der også andre fordele ved det der mildhybrid teknologi, ikke? Nu har jeg jo ikke kørt bilen endnu, men jeg gætter på noget af det, jeg kommer til at opleve. Det er den der blide start, fordi det er en elmotor. Den starter ved en elmotor, den er ikke mange hestekræfter. 16 tror jeg nok, jeg har regnet ud til. Men så er den i gang. Den har et stort drejningsmoment, og så tager dieselmotoren selvfølgelig over, når man sådan er kommet i gang. Det er vel en af tingene, plus at man får lidt mere power.
Ja, fuldstændig rigtigt. Altså, den har netop, som du siger, en meget mere let i gangsætning. Den har et nyt stop-start-system, som den her mildhybrid-teknologi er med til at gøre endnu mere gnidningsfri, hvis man kan kalde det sådan. Det vil sige, du har ikke de der sådan hårde opstarter på dieselmotoren, som man ellers har været vant til tidligere i en Hilux. Simpelthen fordi, at elmotoren i miljøbrydssystemet er inde og netop sikrer, at omdrejningstallet og starten, altså når motoren har været gået i stå på grund af start-stop-systemet, og man så slipper bremsen, så bilen begynder at trille, så normalt så tager det lige lidt tid, inden at motoren den kommer ordentligt i gang, og bilen så sætter i gang med et ordentligt ryk. Det gør den altså ikke med mildhybridsystemet, fordi det har den her elmotor, der sikrer den gnidningsløse opstart.
Og så slipper man jo aldrig i forbindelse med de her præsentationer for at stille 10.000 kroner spørgsmålet, som er lidt flere penge, når vi taler om det, nemlig hvad koster sådan en bil her? Hvad kommer den til at koste, når den kommer til Danmark på en eller anden slags nummerplade, og så må du lige definere det?
Ja, altså fordi Hilux kan jo også få sin 2,4 liters dieseludgave stadigvæk, og den pris starter fra 315.000 kroner eks moms. Den nye mildhybridudgave, det er så en 2,8 liters dieselmotor med 204 hestekræfter, og den kan så fås fra 379,9 x-moms. Og så hvis du skal op og have den her topudgave udstyrsmæssigt GR Sport, der også er bredere, blandt andet også har en anden opsætning, som vi ikke skal komme i detaljer med lige nu, fordi det tager måske lidt for lang tid, men den koster så 419.900.
Så det er priserne, og I skal ikke glemme, at det er jo altså eksklusiv moms, de her priser, fordi man betragter den type af biler som erhvervsbiler. Det er nok også det, der vil blive solgt flest. Men på den anden side kan jeg godt forestille mig, den der GR-udgave, den er ret fed. Det kunne godt være, at den kunne gå ind og konkurrere lidt med nogle, ja, nogle af jeres kolleger, som også har nogle sådan, forsøg på at lave fede biler, som der er nogle mennesker, som siger, at det her det er vi altså lyst til at køre i. Og så minder den jo altså et eller andet sted om dem, som vi kører rundt. Ja, I vandt jo altså Dakar-rallyet, og I blev også nummer to i det her års Dakar-rallye. Jeg vundet det flere gange tidligere. Så altså, I har den der motorsportsarv, som jeg tror, nogle mennesker måske godt kunne tænke at omsætte til deres daglige kørsel. Vi skal videre. Jeg skal ud og køre i mildhybridudgaven, og det er så den, I kommer til at høre om i det sidste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken.
Selv tak.
Tak endnu en gang for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om prøvekørselen af den nye Toyota Hilux, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V. I det tidlige indslag her i Motorradioen har I kunnet høre om den første internationale testkørsel af den nye Toyota Hilux. På det tidspunkt, hvor jeg optog det første indslag, der kørte vi i en GR-version. Det er sådan en slags motorsportsudgave på det nærmeste. Det er i hvert fald en bil, der er noget bredere end den almindelige Hilux, og den er også meget fancy at se på. Den er inspireret ikke mindst af Toyotas store succes i Dakar-rallyet, hvor man jo altså blandt andet i år sluttede på en første og en anden plads. Men derefter skulle jeg så ud og køre i en mildhybridudgave, og det var egentlig også min tanke, at jeg ville have givet jer en køreoplevelse i mildhybridbilen, men så begyndte sneen for alvor at vælte ned. Og det betød faktisk, at vejene blev så glatte, så man skulle virkelig være opmærksom, ekstra opmærksom vil jeg sige, når man kørte. Bilen er firehjulstrukken, men det var minusgrader, og dækkene var altså ikke lige præcis velegnet til at køre i minusgrader. For få dage siden her i området i Tyrkiet, der var der temperaturer på op til 25 grader plus, altså. Så ingen havde lige set det der komme. Så jeg valgte at sige, okay, jeg vil altså godt helskinnet tilbage til tilholdsstedet til hotellet, inden jeg skal vende næsen hjemad. Så derfor foregår den her optagelse på et hotelværelse i den by, der hedder Fatih, som ligger sådan cirka en times kørsel fra Kayseri. Og nu var jeg lidt fræk i den tidligere samtale med Anders Tystrup og siger, at jeg egentlig ikke vidste, hvor vi var henne. Jeg havde en rimelig forestilling om, hvor vi sådan geografisk var henne, men jeg havde ikke rigtig nogen forestilling om, hvad stedet hed. Og det er lidt unfair, men det har jeg jo så haft lejlighed til lige at kigge på et kort her. Den hedder simpelthen Utisa. Og det, der er det karakteristiske ved hele det her område, det er et fabelagtigt landskab. Jeg har aldrig i mit liv oplevet et landskab, der ligner det her. Hvis I kigger på billederne af bilen fra prøvekørselen her, så vil I kunne få en idé om, hvad det er for et landskab. Der er, jeg vil næsten sige millioner, det er måske overdrevet, men i hundredvis, jeg vil næsten sige tusindvis af monolitter, der stikker sådan et halvt hundrede meter op af jorden. Men et enestående landskab var der, og et fabelagtigt sted at køre offroad, fordi bilerne blev altså virkelig sat på prøve. Og da det så begyndte at sne, og det blev rigtig glat og mudret og sådan noget, så vil jeg sige, der var jeg altså imponeret over, hvad de biler de var i stand til. Men den bil, som jeg kørte i den anden del af den her testtur, det var mildhybridudgaven. Og mildhybridudgaven udmærker sig ved, at den har en 48 volt elektromotor, som er koblet sammen med den her 2,8 liter dieselmotor, som yder 204 hestekræfter. Og elmotoren yder så omkring 16 hestekræfter oveni. Det er ikke fordi, det er det, der gør den helt store forskel, men den giver så stort et drejningsmoment, så jeg er i stand til, når jeg starter, eller hvis jeg bare starter motoren, er det så elmotoren, som starter motoren, så jeg får en meget blid igangsætning.
Og så har jeg altså fordelen yderligere af, at den der mere effekt også gør hele kørslen, hele funktionen af dieselmotoren meget mere blid, fordi den sikrer, at de gearskift, som automatgearet foretager, at det foregår på en meget blid måde. Og dermed får jeg faktisk mere overskud til at reagere på de udfordringer, som terrænet det giver. Og så underkøbet at køre det terræn i snevejr, det var jo så, hvad kan man sige, en ekstra gave, som Anders Tystrup jo på det nærmeste, hvad vil jeg sige, det var planlagt her i det sidste indslag. Men sådan kan man være heldig en gang imellem, eller uheldig, det kommer an på, hvordan man ser på det. Jeg må indrømme, det her det var et landskab, jeg godt kunne finde på at komme tilbage til, men så skal der altså godt nok være noget varmere, så det må blive en anden gang.
Det blev en meget anderledes testkørsel end ventet, og der er selvfølgelig en række detaljer af mere teknisk art, jeg ikke fik bragt videre her i motorprogrammet, men heldigvis kan der læses mere og også ses billeder fra testen på motorsiden.dk. Mit ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af Renault Scenic, og I skal også høre mere om den nye Dacia Bigster, som jeg har kørt i forbindelse med de første internationale testkørsler i Marseille og omegn. Og så er årets varebil også blevet kåret. Det kan du alt sammen høre i motorprogrammet næste gang. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer, læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.dk. Motorsiden.dk og Formel.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V.